ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Şinjilli xalq şairi Nigar Əfəbəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu önəmli yubileyə biyanə qala bilməzdi. Bu istə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç başlıq baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Çanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərpük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin Bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O dövrdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji institutuna gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir, kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Mehdi Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Mehdi müəllimin otağına gələndə Mehdi Hüseyin dedi, balam, bu KGB səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, çaşbaş qaldım ki, məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş onunla gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızın Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə olub. 75'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un stolun üstüne takdimat koyur ki Nigar rəhbərinin kardeşi Türkiye'de. Sovet kuruluşuna karşı iş görür. Anası təxribat aparır burada. Bu aileni sürgün eləmək lazımdır. Mircəfər Bağırov aileni çok tanıyırdı. Nigar xanım şairiydi. Resulcan'ın arvadıydı. Bu zarafat iş değildi. Bağırov deyir yazır üstte. Derkenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vaxtda Nigar Rəfi Bəylindən əl çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki buna kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar elə o vaxtda ona həsəd aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Rəfi Bəyli şairədir. Arvadıdır böyük şairin ve devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında Xan Bağında. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet böyle verirdi. Ancak o vakti ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harda kim doğuldu sanırsınız siz yani yazışanlar nice cevap verdi?
98 yıl bundan önce Resulullah doğuldu Azerbaycan'ın böyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıkla rastlaştı, haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübarizə apardı.
Resulullah'ın bir senet adamı kimi formalaşmasında. Kimlerin payı oldu?
Ben öyle gör ki Resulullah'ın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde bunların şiirleri seslenip çünkü benim babam çok marifperver bir insan olup düz edebiyat adam olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yok idi. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir niçette şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklıktan evde Füzuli'nin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki hop hop namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezber bilirdi. Göyçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihleri ama atam deyirdi ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın ki 9. yılda anadan olmuşum. Neyse sohbetim de değil. Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gidip liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup netice şey. Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tüküs'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev için darpmışam filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders deyirdi.
Doğrudan mı?
Bir de çok güzeldi. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için Anar Məlim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdiklediği mühitidi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri
mi? Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı. Resulullah olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O barıda özü de yazır. Genç İşçi Gazetesi'nin mühiti. Orada Müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman. Daha biraz sonra Süleyman Üsten. Daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bu mühitte, yaratılma mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resulullah'ın.
Evet.
Nigar Rəfi Bəyli Resulullah'ın hayatını ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki. 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis istifade edirlər. Yani o vaxt Nigar Rəfi Bəyliyə karşı kampanya başlamıştı. O vaxt Merkezi Komitanın katibi Ali Heydər Qarayev çok keskin bir məqala yazmıştı ki onun atası kalk düşmənindir, güllələmişik, özü de belə şeydi falan. Oradan da anamın atası Qudat Bəyi güllələmişdilər. O Səhiyyə Naziriydi, Cumhuriyet Hökuməti. Sonra bu məqala evvela bir neçə gazetə çıxır, anamı her yerde işten çıxardılar. Bir neçə bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek hacv karakterli şeyler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var, ey Nigar. Biz günəşiz, günəş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələn nisbətən yumuşaq məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Resulullah'a ve bir iki başka da. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək koşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib bunu. Bunu belə şeylər ki Resulullah'a Nigar Rəfi Bəylidən şeyi yazıb. Yine yazıb filan. Çok çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir oxumağa, pedagoji institutda. Atam da onda alıcı Moskvaya gedir, dediyim ki, kino kurslarında biraz oxuyur. Sonra anam təhsilini bitirəndə, o da yarımçı proyek gəlir Bakıya və 37-ci ilin fevralının birində evlənilir.
Onların
toylarında anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşriq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçıqartan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmənzəmirli olub. Təbii ki, Dumiyyə yazıcılarda olub, Səməd Furqun, Süleyman İskəm, Sadır Əman, Mehdi Hüseyin, yəni bütün o dövrün tanınmış yazıcıları olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında neler danışırdı?
Çox az təsəvvür vardı. Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt dediyim mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki 26-lar dəbdə idi, onun xoşu gəlmirdi onlar. Xoşu gəlmirdi onlardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak komunist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi, mən də iştirak edin bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu o fikirdən daşınırdı. Xoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım, baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi, bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qol çəkməyə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulur. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanca, gözüm yollarda qalanca, yadıma seni ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinindir, çünki Nigar Rəfi bəyli onda çox böyük irticəyə məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim. Demirdilər ki, Azərbaycandandır. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr bir il qədər uzun olur, neyləyim? Qızıl güllər.
Baxçamızda qızıl güllər, hə?
Baxçamızda qızıl güllər. Ay, siz var olasınız.
Sən... Tezdən açır, maxsız olur, neyləyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erkən açır, vaxtı sorur, neyləyim?
Baxçamızda qızıl güllər hər səhər. Təzədən açır, vaxtsız olur neyləyim.
Bu Resul Rıza'ya həsr olunmuş təbii ki. Bilirsiniz, Nigar Rəbbi Bəyli Resul Rıza'nı bir qəhrəman kimi, şücaətli bir adam kimi, qorxmaz bir adam kimi qəbul etdi. Çünki Sovet irticasının, o qırmızı terrorun lap kəskin vaxtında 1937-ci il fevralın 11-də Resul Rıza Nigar Rəbbi Bəyli ilə evləndi.
Nərgislərin gözü yaşla dolanda
siz baxın ha, buna görə onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkəmli Azərbaycan alimi, German dilləri üzrə mütəxəssis idi, Profesör Ağazadə, Nəzəkət Ağazadə. Onun da atasını güllələmişdilər.
Həsən bəyin qızı.
Xalq düşməni kimi. Və o, Nəzəkət xanıma şeir həsələmişdi. Özü də Nəzəkət xanım da Əli Heydər Orucovun, o böyük akademiyonun müxbirüdür. Tüm lügətlərimizin redaktoru olan Əli Heydər Orucovun həyat yoldaşıydı.
Özü də Həsən bəy Ağayevin qızı idi məncə Nəzəkət
xanım. Bəli, siz məndən yaxşı bilirsiniz bunu. Bizim də biraz qohumluğumuz da var, hətta mən deyim sol tərəfdən. Demək, ona şeir qoşub ki, o vaxt bizi Əli ilə Rəsul qəbul edəndə bu təkcə məhəbbət deyildi. Bu həm də böyük qəhrəmanlıq idi, şücaət idi.
Həzir həzir, yada salır neyləyim, yada axşamı səni bil.
İzin arxivindən, müğənni Akif İslamzadə.
Ala gözüm.
Söyleyeyim. Mahnı necə yarandı 30 il öncə? Və siz mahnının ilk parçası oldunuz yəqin ki.
İlk parçası mənim.
Necə yarandı mahnı?
82-ci ildə Rəsul Rıza dünyasını dəyişmişdi. Nigar xanım da xəstəxanada idi. Ağır yatırdı. Bir növ Nigar xanımın da xəbəri yox idi ki, Rəsul dünyasını dəyişib. Onun könlünü almaq üçün Emin Sabitoğlu rəhmətli Nigar xanımın sözlərinə bu mahnını bəstələdi. Məsələn, dedilər ki, mən söyləyeyim. Dedilər, o zamandan da biz elə o vaxt gecə bunu belə bir qaralama kimi elədik. Göndərdik, elə belə də qaldı fikirləşdik, sonradan eləyərik.
Yəni, Nigar xanım özü eşitmədi mahnını?
Yox, Nigar xanım eşitdi, eşitdi.
Doğrudan mı? Necə eşitdi?
Ha, biz yazdıq, sesimizi yazdıq. Hələ heç studiyamızı yox, elə ev gecən.
Ev şəraitində.
Ev şəraitində yazdıq. Çünkü bir piyanin idi. Emin Sabitoğlu özələ işarət edirdi. Yazdıq, onu göndərmişdilər. Və mən bu günə qədər fikirləşirəm ki, gəlin ki, biz günaha batmışıq. Xanım, qula açsan kimi buşa düşüb ki, Rəsul dünyasını deyişib. Mən eləyəm, bəlkə də. Mahnının oxuma tərzində, o mahnının intonasiyasında gəldim ki, mən belə düşünürəm ki, Gəlxanım şairə qadın idi, insan qadın idi, duyğulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Yarandığı gündən mi sevildi, yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci anlam, o efirə gedən anlam bu mahnı, bak bugünə qədər, bugünə qədər indiki müasir dinləndirsək, fiqdir, fiqdə çevirilib.
Dinləyəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Üstündən 30 il keçib.
30 il keçsə də o hisslər mənə elə gəlir ki, çoxşalanmalar, o hisslər deyişmir. Orada mahnının sözlərində də, intonasiyasında da, bizim də ibamızda estağfurullah, təkəbbürə Allah Taala yazmaq. Onun hansının özündə bir səmimiyyət var. O elə o dilə ağzı düşməyin də əsas səbəbim yəqin ki, olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar.
Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Taliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhvir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa, hamısı müqəddəsdir, bəli. Kim tutulmayıbsa, hamısı haindir, yaşayır. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşüqü də tutdular, tarı qadağan eləyən komissarı da. Hüseyn Cavidə də tutdular. Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidir. Əhməd Cavadı da tutular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləri də. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O və elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağam, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni tutulanların içində təbii ki, günahsız böyük bizim şairlərimiz, yazıçılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyn, Yusuf Vəzir, Xan Təmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qalsanlar. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. Bu vaxt atamın, anamın, sonra onlarla bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Vurğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləmiyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Daha Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdə məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını köməksən onu. Erlər vardı ki, deyirdi ki, cəllatdır, doğrudan da cəllatdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyim sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə. Cik cik, bahar gəlib biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük. Cik cik, kim var orada çıxsın? Biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşalt. Cik cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Dilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İntihası sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb adı.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı, ensiklopediyadan uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tonluq, mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin şeyin adına mı verirdi? Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediyo bir tomluk orada əks olunub. Demek ki onun gördüğü işler herhalde bəsk etmeyeb.
Biraz orada çok cesaretli insan olub, yoksa Sovet dövründe bey kızı ile evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaretli olub, hem de buna göre demek olar ama esas cesaret odur. Onlar ibaratı.
Təsir kişi karakteri olub, belə deyirlər.
Esas cesaret odur ki, o vaxt Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38-ci ilde, 37-ci il qırğınlarından sonra bu Azerbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdakı kinoteatr Nazıroğlu'nda, Bakı'daki kinoteatrların adını değişmek, Xudorusunun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastokhanı Azerbaycan, Spartakı Araz, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzan'ın xidməti.
Sağ olun, mən teşekkür ederim.
Mən size teşekkür ederim ki Rəsul Uzan'ı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Borcumuzda, sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsul Rza ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsul Rza'nın ölümündən xəbəri olmadı. Onu Anar müəllim fidan tərana demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi, ancaq ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxri Xiyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi, əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram, çünki Rəsul Rza təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əziz Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacqabılda dindi, Tağlar kəndi. Anasının əyaq altında basdırsınlar. Bu belə doldu və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əziz xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona anasıdır ki, halal idi. Yəni dedi odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Qəzənfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumuşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzənfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun, sağ olun.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur meyləm.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəhbəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Professor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. O üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, senden ayrı geceler bir il kimi uzun olur neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher tezden açılır baksız olur neyleyim? Mergizlerin gözü yaşla dolanda, berüşler bakıp gemgin olanda, derenfilin gözü yolda kalanda, yasemenler saçın yolur neyleyim? Çiçeklerin çekil gözü intizar, ayrılıktan biter dünyada ne var? Yaz akşam seni bil ki bu nigar, hazin hazin yada salır neyleyim?
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba